Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Haos u najavi, lavina protesta se širi Evropom. Poljoprivrednici, mašinovođe, zaposleni na aerodromima i radnici iz drugih sfera digli su glas i pobunili se protiv različitih mera koje uvode države Evropske unije. Dok su lideri Evropske unije odlučivali i na kraju odobrili još jedan paket pomoći Ukrajini vredan 50 milijardi evra, vrhunac protesta poljoprivrednika dogodio se ispred njihovih vrata. Farmeri su blokirali zgradu Evropskog parlamenta, zapalili vatre ispred nje i gađali je jajima. Šta je nateralo poljoprivrednike najvećih evropskih zemalja na ovako drastične poteze? Ko može da zaustavi proteste? Zašto je odluka Evropske unije da izdvoji 50 milijardi evra za Ukrajinu u naredne 4 godine čista utopija? Da li će izbori za Evropski parlament uspeti da odbrane Evropu od pritisaka Sjedinjenih država? Ovo su neka od pitanja koje analiziramo u emisiji Svet sa Sputnikom, čiji su gosti istoričar Saša Adamović, nekadašnji urednik lista Politika Žarko Rakić i Dušan Dostanić sa Instituta za političke studije. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Nataša Milosavljević. Sa vama s ovog poslepodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Ronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i metanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Pratite emisiju Svet sa Sputnikom. Gotovo apokaliptične scene možemo da vidimo na glavnim saobraćenicama širom Evrope. 4 mjeseca uoči izbora za Evropski parlament, poljoprivrednici Nemačke, Francuske, Italije, Belgije, Rumunije, Poljske, pa čak eto i naše susedne Grčke, članice Evropske unije su traktorima blokirali saobraćajnice i gradove. O ovom problemu, ali možda malo i šire obuhvatimo ovu temu, pričamo danas sa istoričarom Sašom Adamovićem, nekadašnjim urednikom lista Politika gospodinom Žarkom Rakićem i uključit ćemo na trenutak Dušana Dostanića sa Instituta za političke studije. E pa ovako, nismo navikli, poštovanje kao prvo i dobro nam došli, nismo možda navikli na ovakve scene iz Evropske unije. Svi odavde mislimo da je to jedno uređeno društvo, da tamo ne postoje nikakve nesuglasice, međutim, da li je sada, kako mnogi spekulišu, upravo rat u Ukrajini pokrenuo ovu lavinu ili možemo da idemo možda malo dalje i dublje u ovaj problem? Gospodin Rakić, eto, da prođemo od vas, pošto imate iskustva sa Nemačkom veoma mnogo.
Pa, dobro, znate, mi smo malo tu spremni da ne gledamo daleko u prošlosti i da se bavimo tim analizama. Zašto to kažem? Znate, konkretno u Nemačkoj. Znači, demonstracije su tamo bila svakodnevica, ali su demonstrirali ekstremisti, levi, desni, pa onda se sukobili tako između sebe, pa sa policijom, obično za 1. maj ili za rođendan Hitlerov ili tako nešto, mislim, dan rođenja, to su bili povodi. A da ne zaboravimo, u nekim državama članicama Evropske unije, znate kakvi su ratovi bili na ulicama Pariza i Francuske. Znači, to stvarno je bilo baš pravi obračuni i po nekoliko nedelja vlada nije uspevala da zavede red i da dovede stanje u relativnu normalnost, tim što su stalno izbijali protesti. A da ne govorimo da na našim ovim elektronskim medijima retko ste mogli da vidite scene brutalnosti policije, na primjer, pred svega u Holandiji. To je bilo užasno, mislim, kako su se obračunavali sa i najmanjim pokušajem da se demonstrira. Ne gledaju uopšte na povod, nego ima da se poštuje red. Tako da, ovo sad što se dogodilo, sigurno da ima posljedice, da su posljedice rata u Ukrajini. Znate, energenti su poskupili, energenti kad poskupe, to se otvara tako, ona Pandorina kutija, sve kreće da poskupljuje i odjednom, kad tome dodate da je najveća sila na zapadu, odnosno njihov glavni zaštitnik sa američke države, ja mislim da su u jednom trenutku shvatili da ima mnogo dugačak put da uzimaju prirodno bogatstvo pa da se to prerađuje, to nego su došli na ideju da bi mogli od nekoga da uzmu novac. A gde taj novac ima? Pa u zemljama blagostanja, pre svega nekim članicama Evropske unije. I šta danas imamo? Imamo situaciju da se američke države, udovotrimo onaj poljoprivredni izraz, muzu naprosto pre svega Nemačku, i to preko svih sektora. Nije to samo kupovina skupog gasa, tako, pa to poskupljuje onda proizvodnju, pa poskupljuje život. Znači, nego su trenutno u situaciji da teraju najvažnije članice NATO-a da izdvajaju stotine milijardi evra za kupovinu oružja, a šta kupuju? Kupuje se pre svega američko oružje, a da bi država mogla da to plati, šta radi, podiže poreze, tako, davanja, smanjuje socijalna davanja, smanjuje ove benefite, za primjer za poljoprivrednu proizvodnju, i naravno da imate razne nivoe gde se to osjeća, ali se osjeća u svakodnevnom životu, mislim, znači, bilo je interesantno, na primjer, jesenas kad je krenula prva sednica Bundestaga, oni su sebi odmah povećali plate. Da ne gube. Pa znate,
su to uradili nedavno.
Pa da, svake godine nemački sindikati organizuju štrajkove upozorenja i proteste tražeći povećanje plata. I ove godine to bilo isto, međutim, šta je problem? Oni traže da povećanje plata bude veće od stope inflacije. E, to ni poslodavci, ni država neće da prihvate, jer onda prihvatate, jel tako, da ste neuspješni ako imate stopu inflacije, pa umjesto 2-3% povećanja plata morate da date 6, 7 ili 8. Odmah se pitao i pitamo kao i Vojvodini, a gdje su novci? I onda je meni najinteresantnije kad počnu njihovi pričari da pričaju o rupama u budžetu. Znači, rupa nema. Nemački budžet je ogroman, znači priliv od naplate poreza je 1000 milijardi na godišnjem nivou. Ne, nego ne racionalno troše taj novac. I to je najveći problem. I onda imate partije koje kažu, čekajte, mi smo suverenisti, da vodimo malo računa o nemačkim građanima. A ne samo o ratu u Ukrajini, na Bliskom istoku, i da pomažemo razne ekološke pokrete po svetu i da trošimo pare na razne gluposti. To je problem. A vladajuće stranke ne žele zbog svojih programskih ciljeva, koji su najčešće veoma glupi, moram da priznam.
I opet nametnuti možda.
I nametnuti, ili imati situaciju da apsolutnog nerazumevanja između sadašnje vrhuške političke i naroda. I tu je kraj priče.
Gospodine Damović, ali mogu li ostale zemlje Evropske unije onda da se ugledaju na Nemačku, pa da i njihove vlade se vode ovakvom jednom politikom kao što se Nemačka vodi, budući da važi da je Nemačka jedna možda od vodećih članica Evropske unije?
Pa ja mislim da je Nemačka, s obzirom na ovu krizu, bolje rečeno rat u Ukrajini, se zapravo pokazala kao najjadnija država Evropske unije, i u tom smislu ne bih ni voleo da se druge evropske države, članice Evropske unije, u bilo čemu ugledaju na Nemačku, pogotovo što je Nemačka od 45. okupirana država, uvek je imala problem sa ograničenim suverenitetom, a videli smo sada upravo kada je počeo rat u Ukrajini da zapravo tog suvereniteta i nema. Onaj slučaj kad su Amerikanci napali Nemačku, odnosno uništili Severni tok 2, a pritom je Nemačka to prećutala, nije preduzela nikakve, apsolutno nikakve mere, videli smo da ni ti čuveni nemački novinari ne smeju da pisnu na tu temu, kamoli da se na neki način usprotive, jednostavno okrenuli su glavu, time se ne bave, a čak nisu ni reagovali kada su im Amerikanci ponudili da, eto, nisu to oni uradili, već je to uradila neka ukrajinska specijalna jedinica, što je naravno iz aviona se vidjelo da je to besmislena priča. Nemačka ni u tom trenutku nije smela da reaguje, prihvatajući priču o krivici Ukrajinaca, pa da barem zapreti uskraćivanjem pomoći Ukrajini, nego se desilo sve suprotno. Nemačka odvaja velika sredstva za pomoć Ukrajini s jedne strane, a sa druge strane pripremaju neki novi ugovor Nemačke i Ukrajine o nekakvoj budućoj saradnji, bukvalno na svim nivoima. Tako da u stvari na Nemačku ne treba niko da se ugleda, jer ako Nemačka nastavi ovako kao država potpuno bez suvereniteta i nesposobna da artikuliše svoju spoljnu politiku i sa ovakvom političkom elitom na vlasti, ne vidim nikakvo poboljšanje, odnosno ne vidim svetlu budućnost za Nemačku.
Šta je onda razlog? Ajde da se vratimo na priču o poljoprivrednicima i njihovom izlasku na ulice, odnosno na saobraćajnice, pošto je to toliki broj njih poprimilo, je, ja kažem, one nepregledne kolone traktora su možda bolje nego, ne možda nego sigurno, nego nepregledne kolone, da kažem, negde bože tenkova koji su isto, nije nemoguće da može da se desi. Ali šta je u suštini izvelo sve te poljoprivrednike i na ulice?
Znate, oni su godinama bili mezimče domaće ekonomije zbog velikih subvencija, tako i podrške poljoprivredne proizvodnje. Ovde konkretno šta se dogodilo? Država je smanjila subvencije na dizel gorivo i smanjila je subvencije na kupovinu poljoprivredne mehanizacije. To je red veličina, otprilike kažemo oko milijardu evra na godišnji nivou. I kad su krenuli protesti, vlada je učinila prvi kompromisni predlog da se ta milijarda uštedi do 2027. godine. Ovi udruženja poljoprivrednika rekao to je umiranje na rate, nećemo to da prihvatimo. A ono što je iza brda u stvari, to je tako genetski promenjena hrana, znači taj uvoz koji gura Brisel, a ne Berlin, dakle tu da se razumemo. Dakle, gospođa von der Leyen, tako je glavni protagonista svega lošeg što se danas događa u EU, žena koja, ja mislim, apsolutno ne zna ni gde se nalazi, koja je tu zalutala kao prijateljice bivše nemačke kancelarke Angele Merkel, koja nije znala šta s njom da radi, jer je za ono kratko vreme dok je bila ministarka odbrane uspela da u velikoj meri uništi Bundeswehr. Neću ništa govoriti protiv žena, ali
je to... Ali neko je lepo rekao da je ona uspela da nanese veću štetu nemačkoj armiji nego crvena armija u drugom svjetskom ratu.
Ima čak i to. Tako da, znači, tu su nagomilani problemi i vi kad ne pokažete ni trunke želje da saslušate drugu stranu i da učinite neki pravi kompromis, nego izađe ministar privrede, onaj Habek, koji je također zeleni i koji nazove da je tih 150-200 hiljada poljoprivrednika ili seljaka da su ekstremisti. Pa možete 200 hiljada ljudi ekstremisti, vi morate da živite negde u kosmosu, da ne vidite da su to konkretni ljudi koji imaju traktore, koji su izašli da protestuju zbog svoje ugrožene egzistencije. I kad tome dodate, još kažem, tu nerazumnu politiku Brisela, koja apsolutno gura ekološku priču koja dramatično poskupljuje pre svega poljoprivrednu proizvodnju i naravno i cijelu ekonomiju dovodi državno u veliki problem, vi zaista morate da se zapitate šta će biti sa nemačkom poljoprivredom. Mada, ajde da kažemo, mislim, Nemačka je bila tako izvozna država koja je pre svega zavisila od izvoza industrijskih proizvoda, pre svega u industriji proizvodnja automobila, to je kičma njihove ekonomije. Znači, sve je poljuljano, imate jednu čudnu koaliciju na čelu Nemačke, ideološki nespojiva apsolutno, zato što je neko, da ne kažem sad ko, procenio da je za Nemačku bolje da ima čak i takvu vladu nego da se izađe na ponovljene izbore. Kao bila reč, izbori ne bi ništa promenili, novi izbori.
O kojima se priča već neko vreme, da bi mogli
da bude prevremeni. Ali znači, kad se shvatilo da nema više velike koalicije, da mora da bude tročlana, i kad vi vidite ko sedi u toj vladi, mora da se zapitate da li oni jednom drugom kažu i dobar dan. Pošto to je, mislim, apsolutno nemoguće da vladaš, a da ne činiš ogromne ustupke ili ti praviš kompromise na štetu svoje stranke, političke podrške, tako što se vidi. Na nekoliko pokrajinskih izbora vladajuće stranke su prošle katastrofalno. Na jesen treba da budu izbori u tri istočno-nemačke pokrajine.
Tek će tamo da
dožive debakl kakav nisu vjerojatno živjeli, osim ako se u politiku ne umešuje represivne mere, pa počnu da zabranjuju neke stranke, njihovo delovanje.
Zapravo tu jedno.
Tako da će tu... Moguće,
pa naravno da je moguće, već postoje zvanične inicijative da Ustavni sud zabrani delovanje Alternative za Nemačku, tako koja se definiše kao krajnje desničarka stranka, mada ja pravo da vam kažem...
Nema ništa
od toga. Ako neko kaže mi smo za Nemačku, mi smo za to da se preispitaju odnosi sa NATO, možda i se izađe NATO, da se preispitaju odnosi sa Evropskom unijom. Ako ne može da se reformiše Evropska unija, da izađemo iz Evropske unije, da se referendum organizuje. Znači, ne bi oni na svoju ruku rekli idemo napolje, nego referendum, pa Nemci šta procene, da li im je interes. I onda se na njih, mislimo tako, sva moguća medijska kampanja usmeri ove vladajuće stranke u beznadju, pošto nemaju šta da ponude, onda samo tako imaju taj tog protivnika koga treba da urnišu, misleći da neće se pojaviti neke nove snage. Znači, u takvim situacijama uvijek se pojavljaju nove snage. I samo od njih možete da očekujete promjene. Ove stare ili standardne partije na vlasti u Nemačkoj su istorijska priča, mislim, od tog posla nema apsolutno ništa.
A šta je sa standardnim partijama u ostatku Europe? Elite su, čini nam se, ugrožene ove koje su trenutno krize vladajućih struktura. Ipak mnogo zemalja očekuju izbore ove godine. Da li vi očekujete da bi ovako nešto na ulici moglo dodatno da poljulja ono što se dešava u šefovima, znači u kabinetima mnogih vlada u Evropi?
Pa ja se nadam da će uspeti nešto da poljuljaju ili promene, jer ovako, ako ostane kako je do sada, ne može da bude bolje. Ja sam svojevremeno, još pre ove poslednje vlade, jednom komentarisao, pošto ovdje kod nas često nam, u stvari bar jednom godišnje, imamo te inspekcije iz Evropske unije da procenjuju kako napreduje naš put ka Evropskoj uniji, onda nam oni obično dele nekakve lekcije i tako dalje.
Zameri,
a onda sam rekao,
naravno,
s obzirom da je već tada stanje u Evropskoj uniji bilo po mnogo čemu problematično, recimo neko je svojevremeno napisao da Evropska unija najbolje može da se opiše jednom rečju, kriza. Migrantska kriza, demokratska kriza, kriza Brexita, ekonomska kriza, bukvalno čega god da se dohvatite, u pitanju je reč kriza. Onda sam rekao, a zašto stvari ne bismo postavili mi možda malo drugačije, pa da mi napravimo monitoring Evropske unije, jer svakih 5 godina, kad se završi mandat Evropske komisije, stanje je sve gore i gore. Zašto bismo mi onda pristajali da i dalje istrajavamo na tom nesrećnom putu ka Evropskoj uniji, a nikad, hvala Bogu, nećemo u tu Evropsku uniju.
U stvari da preispitamo naše,
da,
tako.
Da bismo na taj način zapravo počeli neku vrstu preispitivanja našeg puta u Evropskoj uniji, jer sigurno Evropska unija nije ona što je bila pre 50 godina, pre 30 ili pre 5 ili 10 godina. Tako da je već to postalo problematično, jer se iz aviona vidjelo da aktuelne političke elite koje zapravo vode Evropsku uniju decenijama su također u velikoj krizi i očito da ne mogu da se snađu, a pogotovo ne mogu da se snađu u novim geopolitičkim okolnostima, jer se svet i tekako promenio. I zanimljivo mi je bilo kada je upravo Ursula von der Leyen rekla, kada je se osnivala ta nova njena komisija, da će to biti geopolitička komisija, odnosno da će Evropska unija dobiti geopolitičku vladu, ali mi od geopolitike ništa ne vidimo, jer vidimo Evropsku uniju koja apsolutno nije u stanju da bilo šta uradi što ide u korist Evropske unije, da ne govorimo u korist pojedinih država članica. Znači, sa ovakvom strukturom, političkom strukturom Evropske unije, apsolutno nema nikakvog boljitka za Evropsku uniju. Nažalost, vidjeli smo i ovo nedavno ucenjivanje i pritisak na jedinu koliko toliko normalnu državu Evropske unije, Mađarsku, koja pokušava u teškim okolnostima upravo da se bavi svojim nacionalnim interesima, ali upravo na nju stiže pritisak od tih briselskih elita koje teraju Mađarsku da se i ona priključi politici koja bi očito bila politika protiv mađarskih interesa. I spremni su pritom da idu dosta daleko da bi bukvalno sabotirali, mislim da su čak i koristili reč, sabotirali ili podkopavati ekonomsku politiku Mađarske ako ne pristane bar na ovih 50 milijardi evra koje su odvojili za Ukrajini. Svojevremeno se, to je bila reč za zastrašivanje, govorilo se o urbanizaciji Evropske unije kao da je to nešto strašno. Ne, upravo je urbanizacija bila, možda mogla da bude neko rešenje za brojne evropske probleme. Ja sam rekao da bih ja, kad bi Evropska unija htjela da se urbanizuje, da bi možda i ja preispitao svoj stav prema Evropskoj uniji, jer mislim da je to nešto dobro. Sećate se da su ideološki zamerali, da su ideološki također zamerali Orbanu, pošto je on osporio dominantan ideološki narativ Evropske unije i u svojoj državi promovisao nešto drugo. Njemu se u to vreme pridružila Poljska kao još jedna važna država članica Evropske unije, ali vidimo sad Poljska je nažalost otpala. Da li će nešto Slovačka doprimeti? Apsolutno, jer ovo kako sada stvari stoje, Evropska unija je, kako god je nazvali, platforma, modernim rečnikom rečeno, koja nema neku perspektivu.
Evo da uključimo i gospodina Dostanića, imamo ga na vezi sa Instituta za političke studije. Dobar dan i dobro nam došao, gospodine Dostanić.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdravi vama i
ovako, morat ću samo da vas, da kažem, uključim tako u razgovor što ću vam postaviti ono s početka emisije pitanje, kako vi ocenjujete, dakle, izlazak na ulice traktora koji su zakrčili sve glavne saobraćajnice Evropske unije i koji, čini nam se, ovoga puta neće tako lako odustati od svojih zahteva. Čiji je to cilj, da li neko stoji iza organizacije takvog jednog događaja i da li će oni uspeti da ostvare svoje ciljeve?
Da, pa da, kada tako postavite pitanje da li neko stoji iza ovih protesta, onda se najčešće implicitno pretpostavlja onaj odgovor da iza toga stoje nekakvi neprijatelji Evropske unije, da je posredu da je nekakva zavera, dakle ona priča, ne znamo, ruskim botovima, a da su farmeri i poljoprivrednici u Nemačkoj, u Francuskoj, u Holandiji, zapravo samo pijuni na nekoj tabli, samo nekakva produžena ruka, koji eto nisu u stanju da prepoznaju svoje interese i da prepoznaju svoje stanje pre nego što ih ubede, ne znam, ruski potovi na društvenim mrežama da su da oni žive lošije nego što su živeli do sad. Međutim, u čemu je ovde stvar? Čini mi se da je potrebno ovu stvar posmatrati u jednom širem vremenskom opsegu. To znači da je, ovo nije prva kriza i prvi put da se u Evropi, u Evropskoj uniji, na primjer u Nemačkoj ili Francuskoj, izlazi na ulicu. Sećate se žutih prsluka. U Nemačkoj se već skoro 10 godina kontinuirano protestuje. Dakle, prvo su bili, ne znam, protesti ove Brigide, pa su bili protesti zbog migranata, migrantskog nasilja, zatim su došli protesti koji su bili vezani za COVID mere, onda protesti zbog rata u Ukrajini, protiv uvođenja sankcija Rusiji i tako dalje. I sada, dakle, vidimo jednu kontinuiranu krizu, odnosno, kako jedan broj teoretičara u Nemačkoj govori, dakle, postoji više kriza koje se ne rešavaju, koje političko-medijski kompleks nije u stanju da reši na zadovoljavajući način i onda se posle iz jedne krize ulazi u drugu i onda one imaju taj kumulativni efekt. Što znači da je njihov efekt teži, ili da tako kažemo gori, nego kada bi se one sabrale prosto sve zajedno. Dakle, ono čemu se svedočimo u ovom trenutku, to je jedna konvergencija kriza.
I samo da vas pitamo, kako vidite onda ovo što se desilo u Briselu prethodne nedelje, a to je da su ispred zgrade briselske, one u kojima je se održavao samit, došli protestanti, da nisu hteli da se sklone, da je došlo do sukoba sa policijom, ali da kažu da je iza svega toga malo, pređašnje smo spomenuli gospodina Orbana, da je možda čak stajao iza svega toga i mađarski premijer.
Pa dakle, to sad već ulazi u sferu teorije zavere i dosta je teško komentarisati to da je, ne znam, Viktor Orban došao u Brisel i tamo naložio poljoprivrednicima da dolazi da blokiraju institucije. Dakle, ovde se radi o autentičnom nezadovoljstvu građana i dakle nezadovoljstvu koje tinja već dosta dugo i koje se ne može otpisati tako što će se za sve okriviti nekakav spoljni faktor, ne znam da li Rusi, da li Orban, da li neko peti ili devet. Dakle, što je opet indikativno da se u ovakvoj situaciji taj političko-medijski kompleks podnaša na taj način da stalno je kriv neko drugi. Dakle, prvo su bili krivi, ne znam, desničari, u Nemačkoj su desničari i dalje krivi. Može da bude kriv Putin zbog, ne znam, događaja u Ukrajini, ili može da bude kriv koronavirus, ili stalno je kriv neko drugi, ali taj medijsko-politički kompleks nikada nije kriv. To dosta podsjeća, ako bismo pravili paralele, sa onim što smo imali prilike da gledamo krajem 80. godina, na primjer u DDR-u, kada se tadašnja politička elita ponašala na isti način. Dakle, isto su za nedaće optuživani agenti kapitalizma, agenti zapada koji ruše socijalistički raj. Isto su se pozivali dobri građani da izađu na ulici i pokažu solidarnost sa svojom vladom i isto se tvrdilo da postoji put sa koga se ne može skrenuti, od koga se ne može odustati i da je još više socijalizma najbolji lek za krizu socijalizma. Dakle, ako poredite te dve situacije, mislim da, da se paralele nameću same od sebe.
I šta vi, kao za kraj ovog uključenja, šta vi mislite šta će se dešavati u narednom periodu? Hoće li vlade ipak popustiti zahtevima poljoprivrednika i da li će te vlade opstati u nekom onom narednom krugu koji očekuje Evropsku uniju, odnosno izbori koji se očekuju ove godine?
Dobro, to što se izbora tiče, to je dosta teško predvideti. Dakle, svaka evropska država pojedinačno je priča za sebe. Dakle, bilo bi dosta teško, a i dosta smelo izvlačiti nekakav generalni zaključak za čitavu Evropsku uniju. Ali što se tiče ovih zahteva, dakle, pogledajte primer Nemačke. Dakle, ova nemačka vlada je bila dosta jasna i dosta rezolutna u tome da se poljoprivrednicima neće izaći u susret. I kada se ima u vidu ideološka politika, pre svega zelenih, dakle ono što je njihovo ideološko vrednosno opredeljenje, teško se može poverovati da će oni izaći poljoprivrednicima u susret i da će odustati od politike za koju su tako čvrsto opredeljeni, što opet ima veze sa njihovim, po mom dubokom ubeđenju, pogrešnim, čak katastrofalnim poimanjem politike. Dakle, šta je to politika? Da li politika služi da se ostvaruju nekakvi interesi i da se u tom merenju interesa stvaraju nekakvi kompromisi, ili politika služi tome da se čitavom društvu nameću neki abstraktni, unapred formirani ideološki obrasci, da onda sve ono što se u njih ne uklapa mora da nestane, bez obzira da li je taj obrazac, ne znam, socijalizam ili zaštita klime ili primanje mira.
Gospodin Dostanić, ali samo za kraj moram da vas pitam, šta onda očekujete, kakav scenarij ukoliko poljoprivrednici ne dobiju ono zašto su izašli na ulice?
Pa dakle, opet, dosta je teško o tome govoriti. Dakle,
da li je to sada još masovnije izlaženje na ulica, pritisak veći na vlade, ili će čekati zaista izbore i na izborima pokazati šta misle o njima?
Čini mi se da ovde neće ići, da još uvek se ne može govoriti o tome da sad izaći će se na izbore. Da, opozicije, opet, svaka evropska država je slučaj za sebe. Dakle, u Nemačkoj postoji, na primjer, rast Alternative za Nemačku kao opozicione stranke. i ona profitira od ovih protesta. Međutim, to ne znači da svi oni koji su izašli na proteste će automatski glasati za opozicione strane. Dakle, ovi protesti su odraz spontanog nezadovoljstva poljoprivrednika. Oni nisu ideološki motivisani i kao ovaj u Francuskoj sa žutim prslucima. Dakle, svi koji su izlazili na proteste gdje žutih prsluka nisu nužno glasali za opozicione partije. I mislim, opet, možemo da govorimo hipotetički, ali ne treba isključivati ni mogućnost da će etablirane partije pokušavati da na neki način umire proteste i da u okviru protesta jedan deo birača privuku na svoju stranu zbog nekih drugih pitanja. Naprimjer, jedan od tih pokušaja skretanja pažnje, manevra skretanja pažnje su i takozvani protesti protiv desnice u Nemačkoj, kada se sa realnih pitanja pažnja sklanja na drugu stranu i kada se javnost plaši nekakvim baukom desnice. Koliko će ti manevri biti uspešni ili neuspešni, to je sada druga stvar, i o tome stvarno možda ne bismo trebali da ulazimo suviše duboko u terminologiju.
Puno vam hvala što ste izdvojili vreme i bili gost emisije Svet sa Sputnikom. Hvala vam.
Hvala vama.
Evo, čuli smo gospodina Dostanića, pa ja ne znam sada kako ovako, da li možemo mi kada gledamo iz Srbije šta se sve dešava i da kažemo da će oni naći ipak neki kompromis, kada znamo da su rekli Renci recimo da u budžetu nema više novca za njih.
Znači, jedan od problema kod nas u Srbiji to je što često izbegavamo da stvari nazovemo pravim imenom. I kad gledamo u inostranstvo, spremni smo da tamo upotrebimo pravi izraz, a kod nas onda to malo bude teško, tako da sad smo upravo u nekom tom procesu kako da definišemo to tamo šta se događa. Dakle, nema sumnje da je Evropska unija u dubokoj krizi. I nema sumnje da prema svim ispitivanjima javnog mnjenja, na primjer u Nemačkoj, kad bi sada sutra bili izbori, da sadašnja opozicija, da se skupi, sadašnja vlast, da se skupi svi zajedno, ne mogu da dostignu ni blizu onoga što su nekada imali, dakle sigurno silaze sa vlasti. I ne treba da budemo baš toliko naivni pa da mislimo da je ovo protest poljoprivrednika isključivo protest poljoprivrednika. Zašto?
Pa to je nekako, mi gospodin Dostanić čini mi se u tom delu možda što vi kažete izbegavao, da je
pa
to ovako, spontani.
Sad ću da vam kažem, znači najmasovniji protesti, pre nego što su se preselili u Berlin, bili su u Bavarskoj. Uh-huh. Bavarskoj na vlasti opozicijna demohrišćanska stranka nakon CSU, i nije uopšte ni čudo da su se u tom trenutku interesi, jel tako, nedavnih poljoprivrednika i tamošnje vladajuće stranke, a opozicijne stranke na savezu nivou, da su se poklopili. I šta je bilo meni veoma interesantno? Prvog dana protesta, znači, vi niste mogli do pola osam uveče, do prvih dnevnika, na društvenim mrežama, online izdanjima, vodećih časopisa i novina i elektronskih medija, da dobijete skoro bilo kakve informacije o tome da su nemački poljoprivrednici izašli na ulici. Šta je tim medijima išlo na ruku? Tog dana je umro Franz Beckenbauer, znači, je tako, legenda nemačkog i svjetskog fudbala, i to je bila prva vest. I to se komentaralo, sve poljoprivrednici, njihovi protesti nisu postali do pola osam. Valjda nisu mogli da se snađu kako da reaguju. To je bilo toliko masovno i toliko dobro organizovano da je vlast bila zatečena. I stalno su naglašavali da ne sme da bude primenjena sila protiv demonstranata, valjda plašeći se nekih ranijih snimaka, kada smo vidjeli kako nemačka policija ni malo nežno se obračunava sa demonstrantima raznih političkih boja. Hoćemo kažem, znači, vi imate trenutnu situaciju da znači, vladajuća koalicija, dakle, ja mislim da će doživjeti debakl, već sad se zna da sadašnji kancelar Nemačke, gospodin Scholz, najgori kancelar u istoriji Nemačke, znači po svim parametrima koji postoje, ali on tvrdoglavo misli da socijaldemokratija će da opstane samo zahvaljujući tome što se zove socijaldemokratija. Pri tome, znate, sad kad bi se trebali budemo ironični, u vreme jednog drugog socijaldemokratskog kancelara Gerharda Šredera, rođena je jedna floskula koja je definisala socijaldemokratiju u tom trenutku, a tek je danas to aktuelno, da su drugovi skočili u bosova odela. Drugovi pod znacima navoda. Tako da, posljednjih 20 godina sunovrat levice u svetlu socijaldemokratije je apsolutno vidljiv i ovaj posljednji izlazak na vlast je, mislim, da znači definitivan poraz socijaldemokratije u Nemačkoj. O zelenima da i ne govorimo. To što oni rade, to je ne da je na štetu Nemačke, ne da je na štetu Evrope, nego stvarno se pitam da li su oni zaista pri sebi, znate, kad su prvi put ušli u nemački Bundestag, sećam se, ja te slike nismo mogli da verujemo, tu su bile neke žene koje su heklale, štrikale, tu su bile sa bebama, hipici, dugačka kosa, mislim, i ljudi su pričali razumno o ekologiji na nekom nivou koji je svima razumljiv, koji je svima blizak. Ovo sada, ovo u igri su stotine milijardi evra koje neko treba da plati. Ja kad sam svojeno vidio da je bivši američki potpredsjednik Al Gore ušao u tu priču, ja sam znao da je velika prevara. Znači, to čim uđe takav čovjek u tu priču da lete stotine ili hiljade milijardi, zarad čega? Zarad čuvanja zelene planete? Ne, zarad čuvanja dela zelene planete. Jer nema sredstava za Afriku, nema za Latinsku Ameriku, nema ništa, oni su prepušteni ili tako o sebi.
Ali je bitno da poljoprivrednici iz Evrope ne uništavaju ozonski omotač, da, znači sve je problem što su u Evropi radi.
Vidite, mediji su posebna priča, da to ne ulazimo u suštinu toga. Dakle, nešto što je nekada trebalo da bude uzor cijelom svetu i da težimo kao tako, ja sam posebno iz medija pa sam gledao kako to izgleda. I moram da sve jednu kratku digresiju, znači davno, pre 30 godina, u politiku tadašnju je došla grupa novinara iz Angole, koja je tada bila socijalistička država, tako uz pomoć Kube. I onda je novinar ustao i pitao nas je kako se od kapitalističke pravi komunistička vest.
Neverovatno.
I šta se, onda neko se tu dosjetio pa mu je rekao revolucijom.
Fenomenalno.
Tako da, upravo smo sad u toj situaciji, znači da vodeći svetski mediji su osuđeni na propast, zato što to je, ne koriste ništa novo, to su neke floskule, objašnjenja, laži koje smo vidjeli od 99. godine. Ništa novo nismo vidjeli, tako, od naših stradanja, i naravno da se ne snalazi. Naravno da je teško da se svaki dan opravdavaju laži, prevare, ucene, kako god hoćete da to nazovete, što nam se događa.
Da. Mislim, smo otvorili jedno važno ideološko pitanje, govoreći o levici ili još bolje levo-liberalnoj ideologiji, pošto je došlo do preklapanja dve nekad različite ideologije, i videli smo u svetu da levica, koja je nekada vodila politiku pre svega zaštite radničkih prava, od te politike je odustala, ona se bavi nekim drugim manjinama koje su joj mnogo interesantnije nego što su to radnici, i videli smo da je levo-liberalna ideologija zapravo postala ideologija globalizma. I da je levici, toj vrsti levice, zapravo, pošto se sporadično ponegde pojavljuje i neka druga vrsta levice, ali ova dominantna levo-liberalna ideologija kao globalistička, nju ne zanimaju nacionalne interesi i država kojima oni pripadaju, pa čak ni Evropske unije, iako je i Evropska unija neka vrsta globalističkog poretka, i zbog toga imaju takvu, i zbog toga upravo tu imaju uporište veliko. I naravno onda su radnici zbog te ideologije, sprovođenja te ideologije, pa između ostalog i ovi koji izlaze na proteste, su ostavljeni na cedilu, njihova prava više nema ko da štiti, oni više nisu u stanju da se organizuju na jedan sindikalan način kao što je to bilo u prošlosti, i onda jednostavno je strankama, kako oni to kažu, desnice ili ekstremne desnice, da ne upotrebim neku drugu reč, ostalo da se one zapravo bave tim staromodnim radničkim pravima. Videli smo to na primjeru i Velike Britanije, videli smo na primjeru Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo uspon Donalda Trumpa, koji se zapravo, iako sam lično bogat, je zapravo čovjek koji je doživljen u američkoj javnosti upravo kao čovjek koji je na strani radnika, takozvanih plavih okovratnika, čovjek koji se zapravo bori za tradicionalne radničke interese, kao što je to nekada bilo. Meni je bilo zanimljivo, s obzirom da smo spomenuli i jednu vrlo zanimljivu posebnu vrstu protesta, što izlaze na ulice veliki broj desetine, stotine hiljada Nemaca da protestuju protiv navodne politike AFD-a, a politika AFD-a nije nikakva ekstremna desničarska politika, nije nikakva nacistička politika, to je klasična konzervativna politika, kako je nekad u prošlosti imala CDU ili CSU, ali s obzirom da su se u međuvremenu CDU i CSU sa pomerili toliko levo i mnogo više liči na nekada staru socijaldemokratsku partiju, bukvalno je AFD ostao jedini da se bavi radničkim pravima, pa između ostalog i pravima poljoprivrednika i svih drugih ugroženih. Ono što sam hteo da kažem, zapravo je meni bilo, kad smo razgovarali o tome ko stoji iza ovih protesta i zašto ukazujem upravo na proteste protiv AFD-a, jer su meni bili oni, nisu mi izgledali spontani, mislim da su oni i te kako dobro organizovano i posle smo saznali da u organizaciji tih protesta učestvuje veliki broj nevladinih organizacija, onih koji su promigranski, koji zastupaju tu vrstu agende, levoliberalne agende i tako dalje. A povod za te proteste je bilo navodno tajni sastanak koji su održali političari AFD-a sa političarima CDU-a i nekim biznismenima, neimenovanim biznismenima. Meni je to bilo vrlo zanimljivo, otprilike je ukazivalo čega se zapravo boji establishment Nemačke, koje vrste koalicije koja bi zaista mogla da ugrozi aktuelnu Nemačku vlast. Jer da bi uspeh jedne stranke, kao što je AFD, anti-establishmentske stranke, jedne outsiderske stranke, da bi on mogao da pobedi ili uzme vlast na izborima, ne može ako jedan deo establishmenta ne pruži ruku. Mi smo to imali primere na izborima u drugim državama, recimo, Brexit se nikada ne bi desio da je on bio samo na plećima Nigela Farage. Tek kada se priključio deo britanskog establishmenta, pre svega jedan deo konzervativaca, prepoznat u ono vreme u liku Borisa Johnsona, tek tada je uspeo taj pokret za otcepljenje Britanije iz Evropske unije. Sa druge strane, imali smo slučaj Francuske, gde takođe su mnogi od nas su se nadali da bi Marine Le Pen mogla da pobedi u trci za predsednika Emanuela Macrona. Bila je u dobroj šansi da se to desi. Međutim, moja procena je uvek bila da neće uspeti, jer nisam video deo francuskog establishmenta koji bi bio u stanju, pre svega onih republikanaca bivših i tako dalje, koji bi bio u stanju da pruži ruku Marine Le Pen i da je podigne na pobedničko mesto. Toga nije bilo u Francuskoj i zato ona nije uspela.
Hoće li biti
opet? Sada upravo mi je taj sastanak bio i tekako važan, jer izgleda, možda mi to ne vidimo ili se to dešava s obzirom kakvi su mediji, nije ni čudo što se takvi sastanci održavaju na tajnim lokacijama i u tajnosti, ili što bi rekli nejavno, ali eto, s obzirom da su praćeni, ipak je to izbilo u javnost. Očito je da jedan deo CDU-a, CSU-a, koji još uvek ima negde neku vrstu nacionalnog osjećanja i potrebe da Nemačka artikuliše svoju sopstvenu nacionalnu politiku, i naravno jedan deo biznismena, biznismena koji nisu se odali globalizmu ili tim idejama i žele da pomognu tu neku vrstu nacionalnog okupljanja, što je izraz Marine Le Pen, da se napravi ta vrsta neke koalicije koja bi u mogućnosti omogućila uklanjanje aktuelne vlasti i na vlast dovođenja onih koji su eto sada AFD-a, koji su sada toliko proskribovani da im naravno preti i zabrana stranke. Da li će se to desiti ili ne? Naravno, jedan veliki deo nemačkih biznismena koji je poslovao sa Rusijom i zapravo u mnogo čemu činio jedan jaki proruski lobi u nemačkoj privredi, možda, ja sada možda samo nagađam, ali nekako me, ima nešto što me tera da razmišljam u tom pravcu, da bi taj jedan deo nemačkih privrednika kojima se ne dopada ova ekonomska politika, naročito prema Rusiji, mogao da pomogne tu vrstu preokreta. I naravno, primjer Švedske, jer nemoguće je bilo i švedskim demokratama da na bilo koji način učestvuju u vlasti, da neko iz establishmenta nije pripomogao toj aktivnosti.
Koliko mi vidimo sukob Evropske unije, odnosno njihovih čelnika sa liderima država članica Evropske unije? Kada kaže, evo, italijanska ministarka turizma je rekla da je na strani poljoprivrednika, a oni protestuju protiv Evrope, a ne protiv vlade u Italiji. Da li je to samo, da li želi da spere, kažemo, odgovornost za sebe i da je prebaci na Evropsku uniju, ali s druge strane oni u Evropskoj uniji glasaju kako glasaju, baš ta Italija glasa za podršku Ukrajini, a na uštrb svojih građana.
Pa vidite, u Evropskoj uniji već odavno imamo manjak pravih lidera. Mm-hmm. Od odlaska gospođe Merkel sa vlasti ostao je samo francuski predsjednik Macron, koji je pokušao da se nametne kao evropski lider, ali nije uspeo iz raznih razloga.
Pa to da li je i on lider?
A pre svega zbog toga što nema podršku Nemačke.
Mm-hmm.
A kad govorimo o nemačkim kadrovima u Briselu, to su ljudi drugog, trećeg, četvrtog nivoa, da ne govorimo, mislim, i tako da i mi dajemo prevelik značaj.
Mm-hmm.
Mislim, poslanik u Evropskom parlamentu iz redova Nemačke, koji su stigli iz Nemačke, su zaista političari trećeg, četvrtog nivoa. Znači, nemaju nikakav, ali nikakav uticaj na ono što se događa u Berlinu. Ali apsolutno nemaju u partijama preko kojih su otišli tamo, nemaju. Tako da, možda ovo grubo što govorim, ali to je, dakle, čista realnost. Znači, najčešće su Nemačka je slala u Brisel islužene političari ili čak neke koji su tamo sklonjeni da bi ih sačuvali, jer su se bavili raznim korupcijama, mahinacijama. Sećam se čuvenog gospodina Hombacha koji nama ovde solio pamet, a koga je njegov lični prijatelj Gerhard Schröder morao da skloni u Brisel, onaj pakt za stabilnost Balkana.
Ali ga se vi sećate iz politike?
Pa kako da ne, zato što je održavno trošku renovirao svoju privatnu vilu u Mihaju Manderuru, tamo čuveno ono pozorište. Tako da ću vam kažem, zna se da Berlin trenutno nema snage da nametne bilo koga Francuskoj, Italiji, pogotovo sad Poljskoj, znači nema teorije.
Dobro,
da se to
nešto... Ima li onda Amerika? Ajde, ako nema niko iz Evrope, da li se onda diktira sve ovo iz Sjedinjenih Američkih
Država? A sad samo šta može koalicija u Berlinu, ona može igrati samo na američku kartu. Znate, meni je ovdje uvijek bilo čudno kako mi ne primećujemo kada dođe ovdje neki američki zvaničnik koji kaže, pa eto, mi ćemo da podržimo put Srbije u Evropsku uniju. Ja sam samo pitao, pa kakve veze imaju Amerikanci s Evropskom unijom? Šta oni to mogu da urade u Briselu, što mi ne vidimo i ne znamo, i onda naravno da vam je sve jasno, mislim, kad počnu da im zavrću ekonomske tako tokove i tere ih da troše novac, i naravno da su potpuno, trenutno, znači u nemačkoj koaliciji, svi su, apsolutno su američki đaci povezani sa američkim kapitalom, poli kako god hoćete, znači kolega rekao lepo da su oni vazal trenutno nemački, nije ošte čudno. Znači, tamo su američki vojnici, američko nuklearno oružje, ima tamo i britanskih vojnika. Znači, da se ne lažemo, oni su okupirana zemlja, ali to neće da priznaju. Mislili su da su velika ekonomska sila, sad su im pokazali da nisu i tek će se to pokazati. Ja naravno ne želim da propadnu, i neće ni propasti, oni imaju toliko zaliha, ali neće više igrati nikakvu važnu ulogu. A Brisel je tu pokušao da se nametne posebno u vreme korone. Jer su, na primjer, Nemačka i sve države su dale deo svog suvereniteta da Brisel rešava problem, jel tako, nabavki zaštitnih sredstava, pa onda vakcina. Sad se vidi da su tu bile neke tajne poruke gospođe von der Leyen sa glavnim menadžerima ovih francuskih kompanija.
Da bi oni lično neki profitirali.
Pa da, vi se zaista pitate, čekajte, vi jeste tu nešto izabrani, niste izabrani da vodite svoju politiku, nego da vodite politiku koja je je usvojena na samitima Evropske unije, znači nije, ne kreira se politika u Evropskom parlamentu, nego se kreira kad se okupe predsjednici država i vlada i kad tamo sednu i donesu neke odluke i to onda ima, tako kao Savjet Evrope, već kako se zove, to onda ima neku težinu. Ali sada nemate nikoga ko može da lupi rukom o sto u Briselu i da kaže bit će ovako i ovako. Mogu samo da lupe Amerikanci.
Da.
Kažete, gospodine Dobović.
Meni je zanimljivo, čitao sam koliko juče, prekjuče, jedan članak, pošto su navodno Evropljani ponovo uplašeni pod znacima navoda, ja naravno nisam, zbog toga što je sasvim realno da Donald Trump pobedi i vrati se u Belu kuću i s obzirom na iskustva koje su navodno Evropljani, loše iskustva koje su navodno Evropljani imali sa Trumpom u Beloj kući, oni su sada vrlo uplašeni, pitaju se pre svega šta će biti sa NATO paktom, da li će prestati pomoć Ukrajini i tako dalje, već iznose one uobičajene primede. Naravno, slična je priča bila i tada, u vreme Trumpovog prvog mandata, nadamo se da će uskoro da bude i drugi, kada je također tražio da se NATO pakt, odnosno da zemlje članice NATO pakta daju svoj materijalni doprinos samoj organizaciji i da zapravo ispunjavaju svoje obaveze. I tada je bilo velikih problema, svi su kao jedan su se okrenuli protiv Donalda Trumpa, ali meni je uvek bilo čudno je zašto se to dešava, a naravno odgovor u tome što evropske političke elite ne vode računa ni o svojim državama, niti o samoj Evropskoj uniji. Jer da vode računa, oni bi se zapravo Trumpovoj pobjedi obradovali i priželjkivali bi je, zato što Trumpova pobjeda znači čak i po cenu da se rasturi NATO pakt, a to bi bilo fantastično, jer NATO pakt je zapravo, kao što su i predlagali neki pametni Amerikanci svoje vremeno, da je NATO pakt trebalo i tada, kad je propao Varšavski, da se raspusti i NATO pakt, i mislim da je to bilo dobro. Neki francuski stručnjaci za spoljne odnose su i tada tvrdili i sada tvrde da zapravo NATO pakt zagađuje međunarodne odnose i potpuno to apsolutno stoji. I upravo je to bila prilika. Raspuštanje NATO pakta dalo bi priliku Evropskoj uniji da razmisli o organizaciji sopstvene bezbednosti u skladu sa interesima Evropske unije. I,
ali šta je sprečava onda to?
I omogućilo bi Evropskoj uniji da artikuliše samostalnu,
naravno,
suverenu, bezbedonosnu i spoljnu politiku. Onda ne bi došlo do sukoba u Ukrajini, ne bi došlo do rata u Ukrajini, a sa Sjedinjenim Američkim Državama bi imali odnose kao sa nekim drugim velikim silama.
To sprečilo upravo korumpiranost političkih elita u Evropi.
Pa to je i korumpiranost,
to je, ili šta je?
To je i
korumpiranost.
Kako bismo to nazvali? I ideološki rad sa tim elitama, jer se te, mislim da smo spomenuli to koliko su te zapadne, levo-liberalne elite i pripremane ideološki. Mi vidimo Davos, vidimo Bilderberg, vidimo šta oni sve prolaze. Vidjeli smo recimo na primjeru toga kako su u Hrvatskoj, u Zagrebu došli na vlast tako neki zeleni i tako dalje. Meni, ja sam bio frapiran kad sam video da se pojavi neka organizacija nekih beslovesnih tipova i onda Zagrepčani ko blesavi idu da glasaju za njih, a pogledate im radne biografije, nikad ništa pošteno, ništa nisu radili, ali su zato prošli kroz drill nevladinih organizacija, bili povezani sa odgovarajućim agencijama Ujedinjenih nacija i tako dalje. Znači, potpuno jedna biografija ljudi koji su praktično profesionalni revolucionari, koji imaju zadatak da nametnu celom svetu određene agende i na taj način ih onda, naravno, uz bogatu podršku tih struktura, neko dovodi na vlast. Recimo, naravno, lako će ljudi da prepoznaju iz ovog našeg razgovora da ima i nažalost i kod nas takvih struktura.
Ali moramo da ovo malo čas je gospodin Rakić govorio o kako mediji funkcionišu na zapadu. Tako očigledno funkcionišu i neke nevladine organizacije i kako te elite uopšte u Evropi dođu da budu elite, postave ih neko iz, mogu da kažem, sa zapada, iz Amerike, kojih je tamo stipendirao, školovo, zapravo proizveo u elite. Jel sam u pravu?
Pa jeste.
Ali zašto onda, ajde ovako kažemo, zašto ne uradi to neko i na istoku?
Pa zato što zapad je bogatiji, mislim, pre svega, i ima drugačije interese od, na primjer, Ruske federacije, Indije ili Kine. Znači, želja da se vlada svetom je verovatno mnogo, mnogo toliko jaka da ste spremni da gazite sve pred sobom i da uložete veliki novac u pojedince, nevladine organizacije ili ti razne pokrete koji će tu da vam, u tome da vam pomognu. Ono što je, ja mislim, sad trenutno primetno, to je da je tog novca, čini mi se, sve manje. Mm-hmm. Zato što imaju problem pre svega ekonomska kriza, bez obzira da li je prihvatite ili ne prihvatite i da li je Nemačka u recesiji ili je na granici recesije, naravno da stvara probleme i ti novčani tokovi su u velikoj meri ugroženi, a postoji i taj problem da ogroman novac ide, jel tako, u Ukrajini, ide na Bliski istok, Izraelu, ide za razne druge projekte, tako da, ako ste primetili, nema novih nevladinih organizacija, pa čak i na ovom našem terenu. Dosta se njih gasi i postoje ti neki pokreti koji su se uglavnom već etablirali i sad ne nabravi, koji uspevaju da opstanu zahvaljujući dalje toj nekoj pomoći. Ali znate, ništa to nije tajna. Ja sam svoje vremeno video u Budipešnskom hotelu Hilton gore u Budimom kako tadašnji lideri naše one opozicije, kako se zvalo, Demos. Svi na broju kako su došli da uzmu crne tašne, mislim, finansijske pomoći, zato što novčani tokovi tad nisu funkcionice, pa ste morali da prenosite ove novac u tašnama. Tako da, kažete, sve smo to prošli, te razne krovne organizacije koje su ovde funkcionisale, teško to funkcionisati. Vidimo sa medijima šta se događa. Mm-hmm. Dakle, osnivaju se neki novi, neki stari su na granici propasti, odnosno su propali. Očigledno da ti glavni sponzori nisu zadovoljni. Nisu zadovoljni kako to izgleda, ne samo ovde na Balkanu, nego nisu zadovoljni kako su bacili vjerojatno silne milione za delovanje takvih organizacija u Ruskoj federaciji, pa su doživjeli potpuni apsolutno debakl. Tako da, taj bačeni novac ne može da se nikako opravda, a mi moramo da trezvene glave gledamo i prepoznajemo šta se događa. I morali bi verovatno da budemo malo ofanzivniji, defanziva je ponekad dobra, kaže daje vam prednost da bolje sagledate namere protivnika, kaže namerno protivnike zato što mi u EU imamo mnogo protivnika i ne samo u EU. I da kažem, nedobronamernih pojedinaca, organizacija, pa čak i država. I ne treba tu da budemo ni ljuti, niti zabrinuti, to ide nekim svojim tokom, dobro je da znamo gde je naše mesto i ko šta, od koga šta možemo da očekujemo. A mislite da je na nekoga u Srbiji ostavio utisak boravak delegacije opozicionih stranaka u Evropskom parlamentu? Pa ne znam niko u Srbiji ko je Evropski parlament i ko je gospođa Viola Fontramon i mi, znači, apsolutno to je takav jedan teatar apsurda postao, da mislim da je njima samima već muka od toga da igraju te uloge velikih demokrata.
Pa ne vjerujem da je muka jer dobijaju,
pa naravno, dobro su plaćeni. To je najveći problem i zato se oni toliko i bore da sačuvaju pozicije, zato što to nisu loše pozicije. Pa zašto gospodin Schmidt u Bosni i Hercegovini radi ove gluposti, osim što desetine hiljada evra svakog meseca tako sedne na njegov račun, a mi kad pogledamo njegovu biografiju, vidimo da je onan minorni nemački političar koji ne zaslužuje da se o njemu uopšte razgovara, kamo i da mu dajemo neki veći
način. Recimo reč kriza, koju smo često spominjali i vezivali obično uz neke druge reči, ali može da ide i uz reč mediji. Upravo ovih dana u Sjedinjenim Američkim Državama je kriza u mnogim medijima koji su suočeni sa otpuštanjem velikog broja novinara i traženje nekog novog poslovnog modela, jer ovaj poslovni model izgleda više ne funkcioniše, pre svega kada su u pitanju ti tradicionalni mediji. Hvala Bogu na internetu, pošto ne samo što je sada mogućnost da dopremo do mnogih drugih medija, pre svega preko društvenih mreža, mnogo veća nego što je bila i što je sada je mnogo teže sakriti neke stvari kao što je moglo da se sakriva u vreme kada ste imali New York Times, njegov brat lažov Washington Post i CNN i onda je to zapravo bio ceo svet. Danas imamo priliku da pratimo uglavnom sve svetske medije, da izaberemo najbolje, najkvalitetnije svetske novinare i očito da to ljude zanima i jako je upravo, bez obzira što neki poslovni modeli propadaju, ja mislim da su i zaslužili odavno da propadnu, za neke bolje da nikad nisu postojali. Ja mislim da je ovdje kod nas bila, uvijek je vladala fama New York Times, New York Times, New York Times, kao da je to bio neki uzor nekakvog novinarstva na koje se treba ogledati. Ja sam pogotovo u 90. godina, kad smo vidjeli preko naših leđa koliko ti mediji, pre svega zapadni mediji, lažu, i to krupno lažu, i što je najgore, drže se tih laži. I dan danas sve ono što su lagali 90-ih, ne samo što ponovo demonstriraju na nekim drugim mestima, nego i on, i lažu i o nama, i dan danas, iako su, hvala Bogu, na ovim alternativnim medijima te stvari odavno dovedene u pitanje.
Ali hvala Bogu, evo danas imamo recimo Takera Carlsona, kojega je, koga je teško, tako je, koga je zaustavljiv je čovjek potpuno.
Jako je dobro bilo, no, s obzirom da su društvene mreže u jednom trenutku bile pod potpunom kontrolom, mm-hmm. jako je važna pojava Ilona Maska, mm-hmm. i što je na neki način medijski ili oslobodio Twitter. Mm-hmm. Vidjeli smo, inače, za Takera Carlsona posle to izbacivanja sa Fox Newsa, pitanje šta bi bilo s njim i gde bi bio sada. On je prešao na Twitter, zadržao su svoju publiku, sav svoj uticaj.
Možda i uvećao čak.
Tako je da mnoge stvari zapravo, mislim da čak i više nema opravdanja da kažemo da ne znamo ili nismo obavešteni, jer ako se samo malo potrudimo i bukvalno sa par klikova lako možemo doći do istine.
Dobro, još uvek mi ovde možemo, neke zemlje na zapadu to ne mogu i dalje, jer znam da Sputnik recimo ne može da se otvori u zemlji kao što je Velika Britanija, koja je to, kažemo, kolevka te demokratije.
U Nemačku, ja kad pošaljem nekim prijateljima sadržaj sa Sputnika, dobijam povratnu informaciju te ugrožen ustavni poredak Nemačke i da ta vest ne može, da ta informacija ne može da bude isporučena. Neverovatno,
zaista. Ali istinita. E, samo za kraj, gospodina Adamovića, i možete i vi samo, da se zadržimo na trenutak kao posljednje pitanje, da li će, čekaju nas izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, vi ste spominjali Donalda Trumpa, da li će nešto njegov eventualni izbor doneti boljitak neki Evropskoj uniji, Evropi, uopšte nama, kako da se nadamo?
Pa, pošto mene zanima da li će Srbima doneti na prvom mestu, ja mislim da bi to bilo dobro i navijam svim srcem za pobedu Donalda Trumpa, da ti izbori budu pošteni, on bi ih dobio bez ikakvih problema, ali s obzirom na to koliko ugrožava taj američki establishment, tu duboku državu, mnoge su stvari još u igri. Videli smo i ovu krađu izbora 2020. godine, tako da se i još stoji mnogo prepreka pred Donaldom Trumpom, ali mislim da bi njegova pobjeda bila ipak nešto dobro.
Gospodin Rakić.
Pa za Evropu, Evropsku uniju nisam baš siguran, zato što je on sve vreme isporučio Angeli Merkel cifru od 400 milijardi evra, koliko je Nemačka dužna za odbranu.
Ali to znači da bi za nas bila dobro.
To znači da je dobro, a sad, znate, uoči izbora prethodnih, one kad je on pobedio, pa onda kad je pobedio, pa naslovi u našim medijima su bili Trumpe Srbine i to naravno se pokazalo pogrešno, ali zašto ja verujem da bi on nešto promenio? Zato što je za one prethodne 4 godine upoznao kako funkcioniše ta duboka država i sad nema uopšte dileme gde treba da udari i šta treba da promeni da bi promenio Ameriku. Tako u tom smislu verujem da bi on nešto tu promenio. U ostalom, on je jedan od retkih američkih predsjednika koji nije pokrenuo nijedan rat. Tako da i to nešto govori za razliku od ovih drugih ratobornika koji su dobili Nobelove nagrade za mir.
Puno hvala što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom i vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, gosti Nataša i Miloslavljević, bili su istoričar Saša Adamović, nekadašnji urednik lista Politika Žarko Rakić i Dušan Dostanić s Instituta za političke studije. Sa vama su ovog poslijepodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Ronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbije ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i metanja sajta Sputnik Srbije podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbije na Telegramu, video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.